Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում. ԱՄՆ պետք քարտուղարությունը շարունակում է ընդդիմանալ հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող բանաձևի քվեարկությանը կոնգրեսում։ Հայ-ռուս գազարդի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ հաջորդ գարնանագազի գինը հավասարվելու է շուկայականին, էներգետիկայի նախարարն ասում է, բանակցում են նոր թանկացումներ թույլ չտալու համար։ Հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը արձագանքում է Հայաստանի նախագահի շաբաթօրյա ելույթին.
Սև Սարգսյանի վերջին ելույթը ըստ էության ոչ թե երկրի ղեկավարի, այլ ընդդիմադիր գործչի ելույթ էր։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն ներկայացրել է հեռահաղորդակցության ոլորտի օրենսդրության բարեփոխումների իր փաթեթը։ Որս քաղաքներում վարորդները բողոքում են պարտադիր ապահովագրության պայմաններից։ Բելարուսում շարունակվում են հետընտրական իրադարձությունները։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ օրվա լուրերը կներկայացնի Աստղիկ Վեդևյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Թուրքիայի հարցերով հանձնախմբի համանախագահները, ինչպես նաև լիազորություններն ավարտող մի կոնգրեսական գործընկերներին նամակ են հղել դեմ արտահայտվելով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագծին։ Նամակի հեղինակները ներկայացրել են բազմաթիվ փաստարկներ, պնդելով, թե բանաձևը կարող է վտանգել Միացյալ Նահանգների շահերը Կովկասում։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի վերջին գումարման նստաշրջանում կարող է քվեարկության դրվել նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը։ Այդ քվեարկությունը կանխելու կոչով Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային նամակ էր հղել նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Մինսկում այսօր մինչև 15 օրվա վարչական կալանքի են ենթարկվել ենթադրական իրադարձություններից հետո ձերբակալված մոտ 700 անձինք, ժամանակավոր պահման մեկուսարանից ազատ են արձակվել նախագահի նախկին երկու թեկնածուները, նաև անչափահասներ։ Դեկտեմբերի 19-ին Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրությունների եզրափակիչ փուլում ձայների մոտ 80%-ով հաղթող է ճանաչվել երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ԵԱԿ-ն, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական մի շարք երկրներ անցկացված ընտրությունները չեն համարում ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանող, սակայն Բելարուսի նախագահը վերընտրության առիթով շարունակում է բազմաթիվ շնորհավորանքներ ստանալ, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևից։ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես տեղեկացնում են նախագահի մամուլի գրասենյակից, դեռևս չի շնորհավորել Լուկաշենկոին։ Մոսկվայի մանեժնայ հրապարակում տեղի ունեցած դեպքերի առիթով ազգամիջանատելություն և մասսայական անկարգություններ հրահրելու հոդվածներով քրեական գործ է հարուցվել, տեղեկացնում է Ինտերֆաքսը։ Նախորդ շաբաթ ազգայնականների և կովկասցիների միջև բախումները սկսեցին այն բանից հետո, երբ Մոսկվայում սպանվեց Սպարտակ ֆուտբոլային ակումբի երիտասարդ երկրպագուն։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարել է, որ արևմուտքը վտանգում է, օգնում է Վրաստանին իր ռազմական ներուժը վերականգնելու գործում։ Վրաստանի իշխանությունների այդ դիրքորոշումը պաշտոնյայի համոզմամբ չի նպաստում տարածաշրջանային կայունությանը։ Իրանցի հայտնի կինոռեժիսոր Ջաֆար Փանահին դատապարտվել է 6 տարվա ազատազրկման Իրանում անցկացվող բողոքի զանգվածային ակցիաների վերաբերյալ ֆիլմեր նկարահանելու համար։ BBC-ի փոխանցմամբ ռեժիսորի փաստաբանը հայտնել է, որ Փանահին դատապարտվել է իրանական համակարգի դեմ գործելու մեղադրանքով։ Ռեժիսորին նաև արգելվել է առաջիկա 20 տարվա ընթացքում ֆիլմեր նկարահանել, սցենարներ գրել, ճամփորդել արտերկրում և հարցազրույցներ տարտեղական և արտասահմանյան մամուլին։ Փանահին բողոքարկելու է իր նկատմամբ կայացված վճիռը։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսն այսօր առաջին ընթերցմամբ հավանություն է տվել մամուլի հարցերով հատուկ հանձնակատարի լիազորությունները մարդու իրավունքների պաշտպանին հանձնելու մասին առաջարկին։ Թուրքմենստանն այսօրվանից ամենապակաս 1 ամսով դադարեցրել է երկրի տարածքում ծառայություններ մատուցող խոշորագույն հեռախոսային օպերատորի MTS-ի հետ պայմանագիրը, այդպիսով զրկելով 100 հազարավոր բաժանորդների կապի հնարավորությունից։ MTS-ը ապահովում է Թուրքմենստանի բյուջեին կապի 80%-ը։ Հաղորդումների համաձայն պաշտոնական Աշխաբադը պահանջել է ռուսական ընկերությունից 50%-ի բաժնեմաս։ Այսօր տարածած հաղորդագրությամբ ռուսական ընկերությունը դատապարտել է Թուրքմենստանի իշխանությունների նման դիրքորոշումը։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ MTS Թուրքմենստանը հարկերից բացի շահույթի 20%-ը եւս տեղական բյուջե էր մուտքագրում։ Հիշեցնեմ, ռուսական MTS ընկերությունը բջջային կապի ծառայություններ է մատուցում 7-խորհրդային 5 հանրապետություններում, այդ թվում Հայաստանում։ Իրանի հարավարևելքում 3-րդ տեղի ունեցած 6.5 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժի զոհ է դարձել առնվազն 5 մարդ։ Լուրջ աեզություններ կան Քերման նահանգի բարձրադիր գյուղերում, հարյուրավոր մարդիկ մնում են փլատակների տակ։ Ուկրաինան հայտարարել է, որ պատրաստվում է բացել Չեռնոբիլյան գոտին զբոսաշրջիկների համար երկրի արտակարգ իրավիճակների նախարարության առողջապահության դեպարտամենտի ղեկավարի կարծիքով, սակայն Չեռնոբիլյան գոտին այցելությունը առողջության համար շարունակում է վտանգավոր մնալ։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայամետ կոնգրեսականների կողմից շրջանառության մեջ դրված թիվ 252 բանաձևը, որը կոչի անում Միացյալ Նահանգների նախագահին, 1.5 միլիոն հայերի պարբերական և կանխամտածված բնաջնջումը ճշգրիտ կերպով բնորոշել որպես ցեղասպանություն, կարող է կոնգրեսի լիագումար նիստում քվեարկության դրվել արդեն այսօր երեկոյան։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի խոսքով Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը անձամբ հատուկ նամակ է հղել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային, խնդրելով կանխել հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևի քվեարկությունը ներկայացուցիչների պալատում և զգուշացնելով, որ խաղաղ սեղանին դրված են թուրք-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերությունները և Հայաստանի հետ հաշտեցման գործընթացը։ 252-րդ բանաձևի շուրջ զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Այս պահին Վաշինգտոնում մեկնարկում է 111-րդ գումարման կոնգրեսի վերջին նիստը, որի ընթացքում պետք է որոշվի արդյոք հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագիծը դրվելու է ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստի քվեարկությանը, թե ոչ։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը մոտ մեկ ժամ առաջ մեզ հետ զրույցում նշում է.
Ամերիկայի հայ ցավոտի և ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը իր աշխատանքը դարձ է, խոսած է պետք եղած կոնգրեսականներուն հետ։ Մենք գիտենք, որ քվեները հոնեն, մենք գիտենք, որ կոնգրեսականները գուզեն այս դյութին շուրջ քվեարկել։ Խոսնակ Պելոսին, մեծամասնության ներկայացուցիչ Հոյերը վերջին 20 տարվա ընթացքում զորավիք կանգնած են այսօր։ Կոնգրեսական ղեկավարությունը անցյալին խոստացած է այս նյութը բերել և այսօր կոչն է ամերիկահայ քաղաքին, որ ի վերջո այդ խոստումը հարկվի և ցեղասպանության պատճառով թրվի ընդհանուր ներկայացուցչական դանդաղություն։
Ի վերջո կդրվի հարցը քվեարկության, թե ոչ, պարզ է դառնալու առաջիկա ժամերին նախապես ծրագրված էր, որ կոնգրեսն այս կազմով իր վերջին նիստը կանցկացնի այսօր։ Օրակարգում ընդգրկված հարցերի առատությունը, սակայն, ստիպել է կոնգրեսականներին որոշակիորեն փոխել ծրագրերը։
Վերջին լուրերուն համաձայն գնայ էր երկարացրել այս նիստը մինչև չորեքշաբթի այս շաբթվա, գնայ երկարացրեցի մինչև քաղ շաբաթ, բայց ամերիկահայ քաղաքը գոչ ուղղած է, որ ամենաարագ ձևով այս նիստը ծրվի այլևս քվեարկության։ Ի վերջո ներկա կոնգրեսի ղեկավարությունը ուներ 4 տարի, որպեսզի այս նյութը բերել լման ներկայացուցչական տան առջև։ Հստակ է, որ պետք եղած հանձնաժողովները իրենց գործը տեսած են ամիսներ առաջ, հիմա է ժամանակը այս բանաձևը անցնելու և քվեարկության ներկայացնելու։
Նշեմ, որ կոնգրեսի այսօրվա նիստի շեմին թուրքական կողմն անում է հնարավորը ցեղասպանության բանաձևի քննարկումն ու ընդունումը կանխելու համար։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպան Նամըկ Թանը անձամբ է զանգահարում կոնգրեսականներին, փորձելով նրանց համոզել հրաժարվել ցեղասպանության բանաձևը ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստի օրակարգում ընդգրկելու գաղափարից։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանությունը փորձում է կոնգրեսականների վրա ներազդել նաև լուրջ հեղինակություն վայելող և պաշտոնից հեռացած ամերիկացի գործիչների միջոցով։ Վաշինգտոնում մեր երկրի դեսպանը զանգահարել է պաշտպանության նախկին նախարարներին և նախկին պետքարտուղարներին, ինչպես նաև ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի նախկին խորհրդականներին հաղորդում է թուրքական գործակալությունը։ Նույն աղբյուրը նաև տեղեկացնում է, որ Վաշինգտոնում հավատարմագրված թուրք դիվանագետները կապ են հաստատել Միացյալ Նահանգների առևտրի պալատի ղեկավարության հետ, կոչանելով ճնշում գործադրել կոնգրեսականների վրա։ Բանաձևի ընդունումը լուրջ հարված է լինելու երկկողմ թուրք-ամերիկյան տնտեսական կապերի համար, պալատի ղեկավարության հետ շփումների ընթացքում նշել են թուրք դիվանագետները։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստա ալիքը Վաշինգտոնում ծավալված իրադարձությունները բնութագրում է որպես լոբիստների պատերազմ։ Այս իրավիճակում որոշիչ է դառնում ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի դիրքորոշումը։ Հյուրի հետ վկայակոչելով թուրքական դիվանագիտական աղբյուրները, նշել է, որ Անկարայում քիչ հավանական են համարում, թե Փելոսին կարող է վերջին պահին հետ կանչել թիվ 252 բանաձևը։ Այս նախագծի ներկայացուցիչների տան խոսնակը մեծ կարևորություն է տալիս, նշում է թերթը։ Ցեղասպանության բանաձևի հաստատման դեմ շարունակում է հանդես գալ նաև Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ընթացքում պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Քրոուլին
հայտարարեց.
Մենք հստակորեն հայտարարել ենք, որ դեմ ենք բանաձևի ընդունմանը։ Այս խնդրի շուրջ պետ դեպարտամենտը ակտիվորեն աշխատում է ներկայացուցիչների պալատի Հայդատի անդամների հետ, նշել է Քրոլին։ Չնայած դրան, Հայդատի գրասենյակի խոսնակը պնդում է, որ Սպիտակ տան վարչակազմի և Պետդեպարտամենտի ճնշումները կոնգրեսականների վրա այնքան էլ ուժեղ չեն։ Էլիզաբետ Չուլջանի խոսքով, հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացի փաստացի տապալումից հետո պաշտոնական Վաշինգտոնը զրկվել է իր հիմնական կռվաններից մեկից։
Արդեն քաղաքնախարարությունը թեմ եղած է, բայց նշենք, թե ինչ պատճառաբանություններ օգտագործված են այս բարակային դեսնենք պրոտոկոլներու հարցը, եւ իրականությունը այն է, որ պրոտոկոլները մեռած են այս վարյանից։ Թուրքական կառավարությունը ինքը իր խոսքը թերժած է, սկիզբեն նախապայմաններ դրած է այս ուրեմն պրոտոկոլներու հարցի կծով։ Շատ հստակ է կոնգրեսմեններս, որ պրոտոկոլները իրականության մեջ առաջ եկած էին, որպեսզի թուրքական կառավարության իղծերը, այսինքն հայական ցեղասպանության ճանաչման հետաձգումը դեղի ունենա։ Ձևով այդ գոչերը, որ պրոտոկոլները առիթ ունենան առաջ ելնելու, բավական այսպես չեղյալ ստեղծված են կոնգրեսականներու կողմէ։
Տեղափոխվենք Հայաստանի խորհրդարան, այնտեղ այսօր շարունակվել է արտահերթ նիստը, այն իսկ սկզբանե հարուցել էր խորհրդարանական ընդդիմության դժգոհությունը։ Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը շարունակում են պնդել, որ այդքան կարճ ժամանակահատվածում հարյուրավոր օրենքներում առաջարկվող փոփոխություններին օրենսդիրները պարզապես չեն հասցնի ցանոթանալ, եւ որ այս երբ կառավարությունը ցանկանում է շուտապույտ կերպով իր ցանկացած օրենսդրական փոփոխություններն անցկացնել։ Այսօրվա նիստում շարունակվել են 3 սկսված քննարկումները՝ լեզվի եւ հանրակրթության մասին օրենքներում վիճահարույց փոփոխ ությունների վերաբերյալ։ Խորհրդարանական օրը ամփոփում է Կարինե Քալանթարյանը։
Մի քանի նախագծի քվեարկությունից հետո խորհրդարանն անցավ 3 ընդհատված լեզվի եւ հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխությունների եւ լրացումների քննարկմանը։ Գրեթե բոլոր ելույթ ունեցողներն իրենց պարտքը համարեցին խոսքը համեմել տարբեր մեջբերումներով։ Անկախ падգամավոր Տիգրան Թորոսյանը իր խոսքը սկսեց լեզվի եւ հանրակրթության մասին օրենքներով եւ ավարտեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին արձանագրությունների վավերացման հարցով։ Վերջում էլ ամփոփեց միտքը մեջբերելով.
Պատմության քառուղիներում մենք քայլել ենք երկար, անծրագիր անգաղափար։
Այս փոփոխություններին ընդդիմացող падգամավորների գնահատմամբ կառավարությունը խորամանկ քայլի է պարզապես դիմել։ Լեզվի մասին օրենքում լրացում է կատարել։ Հանրակրթության ոլորտում միջազգային կրթական ծրագրերի իրականացման առանձնահատկությունները սահմանվում են հանրակրթության մասին օրենքով։ Տիգրան Թորոսյանի կարծիքով,
մեղմ ասած, խորամանկություն արվեց, լեզվի հետ կապված խնդիրները տեղափոխվեց հանրակրթության մասին օրենքի մեջ, եւ միայն մեկ հղում անելով լեզվի մասին օրենքում, այդպես կարելի է ցանկացած հարց լուծել։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ,
այս փաթեթով մենք ճանապարհ ենք բացում նաեւ լեզվի ոլորտում ավանդավորության մուտքին, իսկ սա արդեն ազգային անվտանգության խնդիր է։
Եվ Արծվիկ Մինասյանը առաջարկեց կառավարությանը վերանայել մոտեցումներն ու հրաժարվել լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու գաղափարից։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին հարց ուղեցի, թե ինչու են խորամանկ քայլի դիմել, մանավանդ որ խոստացվել էր լեզվի մասին օրենքը չփոփոխել։
Ինչպես որ խոստացվեց, այնպես էլ արվել է։ Լեզվի մասին օրենքում փոփոխություն չի արվում։ Լեզվի մասին օրենքում արվում է լրացում։ Կարող եմ ասել մեկ բան, որ օրենքը իր մեջ որևէ վտանգ ազգային անվտանգության, ազգային ինքնության, հայոց լեզվի պահպանման զարգացման, ազգային դպրոցի կայացման չի պարունակում, և չէր կարող նման օրինագիծ բերվեր ազգային ժողով, որը կպարունակեր մեր ընդդիմախոսների թվարկած մտահոգությունները։ Կարծում եմ, որ լավագույն գնահատականը մեր բերված օրինագծի նա է, որ երկրի նախագահի կոմիտեից թվարկված 3 խումբ ընդդիմություններում անգամ միակարծիք չեն այս օրինագծի շուրջ։ Քաղաքական անդիմադիր ուժերը իրենց մեջ, բազմաթիվ և խորհրդարանական և իդեպ արտախորհրդարանական, միակարծիք չեն։
Նախարար Աշոտյանը որպես ապացույց մեջբերել ժառանգություն խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի վերջերս հայտնած տեսակետը, որ մեծ խնդիր չի տեսնում ավագ դասարաններում միջազգային ծրագրեր իրականացնող մի քանի դպրոցների գոյության մեջ, ավելի մեծ խնդիր է հանրակրթական դպրոցներում առկա վիճակը։ Իդեպ Անահիտ Բախշյանը երեկ հայտարարեց, որ չնայած իր ներկայացրած բոլոր առաջարկներն ընդունվել են, այդուամենայնիվ դեմ է այս փոփոխություններին։ Նախարար Աշոտյանը այսօր այսպես մեկնաբանեց.
Առաջի մասով խոսեց կրթության մասն, գետը երկրորդ մասով ընդդիմադիր խմբակցության անդամը։
Արմեն Աշոտյանը իր խոսքն ուղելով այս փոփոխություններին ընդդիմացող որոշ падգամավորների նկատեց նաև.
Նրանց հավեսով կգովեին այս օրենքը 2 տարի առաջ։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն էլ իր ելույթում ընդգծեց, որ մի քանի ամիս առաջ անցկացված խորհրդարանական լսումների ժամանակ ներկայացված իր բոլոր առաջարկությունները ներառվել են օրենսդրական փաթեթում, ինչն իրավական առումով անխոցելի է դարձրել փաթեթը։
Համոզված եմ, որ օրենք ընդունելով մենք մի կողմից պահպանելով մեր ազգային նկարագիրը, զարգացնելով մեր լեզուն, կխուսափենք հերթական ձուլման ու օտարացման ռիսկերից։ Մյուս կողմից կրթության կազմակերպման հարցում կլինենք ավելի ճկուն, միջազգային կրթական լավագույն ծրագրերին ավելի ընկնունակ ու մրցունակ։
Իսկ դաշնակցական պատգամավոր Արտյուշա Շահբազյանն էլ բացի քննարկվող օրինագծի վտանգավոր հետևանքներին անդրադառնալուց քննադատեց նաև կառավարության գործելաոճը։
Սա բացատրել պետք չէ, սա արդեն դիկտատուրան է իր դասական ձևի մեջ, այստեղ նույնիսկ հարգանքի բացակայություն կա, բերվում է և պարտադրվում է, որ պետք է նստեք, անցկացնեք և միջև չանցկացնեք, ես ձեզ թույլ չեմ տալու գնաք նստեք ձեր տները, ամանորը թե արձակուրդը թե չգիտեմ ինչը, այս վերաբերմունքը չի կարելի համբուժել, խնդիրը մեկ օրենքը չի։
Հանդուրժեն, թե չհանդուրժեն, միևնույն է, կառավարության ներկայացրած օրակարգը սպառվեց, որոշ բացառություններով քննարկվեցին բոլոր օրինագծերը, վաղը կավարտվեն քվեարկությունները, կքվեարկվի և ամենայն հավանականությամբ ամբողջությամբ կընդունվի նաև լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններն ու լրացումները։ Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջերս խորհրդարանում հավանության արժանացած վիճահարույց նախաձեռնության մասին, որը վերաբերում է Հայաստանի բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն ավտոմեքենաներ։ Խոսքը ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության մասին է։ Վարորդներն իրենց մեքենաները պետք է հասցնեն ապահովագրել մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը։ Սակայն շատերը բողոքում են, որ ժամանակը կարճ է, պահանջվող գումարները Հայաստանի թանկացումների պայմաններում ընտանեկան բյուջեի համար շոշափելի, և չնայած կառավարությունը վերջերս փոքրինչ մեղմեց ապահովագրության պահանջները, այսօր Հայաստանի 4 քաղաքներում, Երևանում, Արմավիրում, Գյումրիում և Վանաձորում բողոքի ավտոերթեր են տեղի ունեցել, որ կազմակերպել էր ժառանգություն կուսակցությունը։ Վարորդները պահանջում են օրենքի կիրառությունը հետաձգել 1 տարով և նվազեցնել ապահովագրության համար պահանջվող գումարը։ Բողոքի ավտոերթի մասին պատմում է Վանաձորի մեր թղթակից Նայարա Բուլհադարյանը։
Բողոքի ավտոերթը նվիրված ոչ ապակողոպուտին սկսվում է։
Ժառանգություն կուսակցության Վանաձորի ներկայացուցիչ Գառնիկ Սահակյանի կոչով մեկնարկեց ավտոերթը, նախ Եվրոաշխատավարձեր, ապա Եվրոապա։ Պարտադիր, բայց ոչ բռնի կոչերով բողոքի ավտոերթ ոչ ապա կողոպուտին ակցիան միաժամանակ անցկացվեց նաև Երևանում, Գյումրիում և Արմավիրում։ Ժառանգություն կուսակցության բողոքի ակցիային միացած շուրջ 200 ավտոմեքենաները շարժվեցին Վանաձորի ծայրամասային բազում թաղամասից, քաղաքի կենտրոնով հասան Վանաձորի մյուս ծայրամաս, այնուհետև հետ վերադառնալով ուղևորվեցին դեպի քաղաքի մյուս հատվածը։ Ավտոշարասյունը մեկ ժամ շրջեց քաղաքով, գրավելով վանաձորցիների ուշադրությունը։ Վերջին կանգարը Վանաձորի կենտրոնական հայքի հրապարակն էր։ Ժառանգության ներկայացուցիչ Գառնիկ Սահակյանը ավտոերթի մասնակիցներին ընդհերցեց կուսակցության կոչը ուղղված կառավարությանը։ Ժառանգությունը կառավարության առջև 4 պահանջ է դնում՝ հետաձգել ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության վերաբերյալ օրենքի կիրառումը, նվազեցնել ապահովագրության համար պահանջվող սակագները, բարձրացնել պատահարների հետևանքով վնասների փոխհատուցման առավելագույն գումարների չափը, ապահովելով ապահովագրական սակագների հետ դրանց խելամիտ հարաբերակցությունը։
Հետաձգել օրենքի կիրարկման 2011 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսված ժամկետը 1 տարով, լրավշակել ապահովագրական ընկերությունների լիցենզավորման կարգը և ապահովել լիցենզավորման գործընթացի թափանցիկությունը, հանել սակագների ստորին շեմին վերաբերող սահմանափակումը, ապահովագրական ընկերությունների համար ստեղծելով ազատ մրցակցության դաշտ։
Ժառանգության պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանը ևս մասնակցեց ավտոերթին, Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ գոհեր ակցիայից։
Ես կարծում եմ կազմակերպված է հրաշալի, շատ հետաքրքիր էր ինձ դիտարկել, թե ինչ արձագանք է դեմքերի արտահայտությունը, և ես կարծում եմ, որ այսպիսի երթով մենք կարծես թե ազդանշան ենք տալիս քաղաքացիներին, որ մեր անկախ Հայաստանում մենք ենք, մեր մեր իրավունքների տերը։
Վանաձորցիներին ուղղված իր ելույթում Ալավերդյանը նկատեց, որ ապահովագրման գործընթացը դանդաղ է ընթանում խիստ պահանջների պատճառով։
80% եւ ավել մարդիկ չեն կարողանում, անկան եթե ցանկանում են, իրականացնել այն պահանջը, որը իրենց անհիմն ձևով ներկայացվել է։
Ավտոերթին մասնակցող վանաձորցիներից շատերն իրենց ավտոմեքենաները դեռ չեն ապահովագրել։
Ապահովագրել եք։
Չէ, եթե չանեն համարները տենք անձնի, կամ էլ տան տենք Երևան, բաց թողանք բլանիները տանք իրենց։
Ժառանգության ներկայացուցիչները կառավարության ուղղված իրենց պահանջները գրավոր ներկայացրեցին Լոռու, Ալմավիրի, Շիրակի մարզպետներին, իսկ Երևանում այն ներկայացվեց կառավարություն։ Կուսակցությունը պատասխան է ակնկալում 2 օրից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Շաբաթօրը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 20-ամյակի նվիրված նիստին ունեցած իր ելույթում խոսեց ճահճահացման վտանգից և նշեց, որ անհրաժեշտ է խորացնել ժողովրդավարությունը, ակտիվացնել քաղաքական երկխոսությունը և պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Այսօր նախագահի ելույթին արձագանքել է Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նշելով, որ Սերժ Սարգսյանի այս վերջին ելույթը ընդդիմադիր գործ չի ելույթ էր։ Լևոն Զուրաբյանի գնահատականները Ռուզանա Ստեփանյանը կներկայացնի։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ հանրապետականի 20-ամյակին նվիրված Սերժ Սարգսյանի ելույթը եւ նրա կողմից գործադրվող վերջին քայլերը պարզ են դարձնում մի բան. իշխանությունները հասկանում են, որ կանգնած են կոլապսի առաջ եւ որ առանց որևէ փոփոխության հետևանքները կլինեն շատ ավելի աղետալի։ Կոնգրեսի համակարգողի համոզմամբ հենց դա է պատճառը, որ երկրում լայն տարածում գտած կաշառակերության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին Սերժ Սարգսյանը սկսեց խոսել հենց այսօր, իր պաշտոնավարման 3-րդ տարում։ Սակայն անդիմադիր գործչի համոզմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից գործադրված կիսաքայլերը որևէ ազդեցություն չեն ունենալու, քանի որ իր կողմից մատնանշված խնդիրները լուծելու, կոռուպցիան եւ կաշառակերությունը վերացնելու համար անհրաժեշտ են արմատական փոփոխություններ, իսկ գործող համակարգը իր դեմ պայքարել չի կարող։
Որովհետեւ բոլոր այդպիսի իշխանությունները հիմնված են եւ հենվում են դիշատիչ տարբեր օլիգարխիկ խմբավորումների վրա, քրական աշխարհի վրա։ Իրենք կարող են նեղացնել առանձին օլիգարխիկ խմբավորմանը, առանձին քրեապետի, հիմա անում են գործը, բայց նրանք չեն կարող նեղացնել բոլորին։ Այդ բոլորի դիմադրությունը հաղթարելու համար անհրաժեշտ է մի իշխանություն, որը հիմնված է բացառապես ժողովրդի աջակցության վրա։
Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի կողմից հնչեցրած հասարակական երկխոսության եւ ժողովրդավարացման անհրաժեշտության մասին հայտարարություններին, ապա Հայազգային կոնգրեսի համակարգողի փոխանցմամբ դրանք ուղղակի կեղծիք են։
Հակառակ դեպքում պետք է իրականացվեին այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլերը՝ քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտումը եւ ԱՄԵԿ+-ի բացումը։ Առանց նման քայլերի այդ խոսքերը կոպեկի արժեք չունեն։
Չնայած այս ամենին, հանրապետականի 20-ամյակին նվիրված Սերժ Սարգսյանի ելույթը Լևոն Զուրաբյանը բնութագրեց իբրև ընդդիմադիր գործչի ելույթ, նշելով, որ փաստորեն Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ պատրաստ է միանալ Հայազգային կոնգրեսի պայքարին։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրեսի համակարգողը նախագահ Սերժ Սարգսյանին ամանորի 7 մաղթանք ուղեց, դրանք որակելով իբրև խորհրդատվական աջակցություն Սերժ Սարգսյանի հակակոռուպցիոն պայքարում։
Քանի որ Սերժ Սարգսյանն է ներմուծել բազմաթիվ մականունավորի հանրապետական կուսակցություն, խորհուրդ են տալիս որպես առաջին քայլ կուսակցությունից հանել բոլոր մականունավորներին, իսկ նրանց կողմից ստեղծված օբշակը եւ նրա ֆինանսական հոսքերը բացել հասարակական վերահսկողության համար։ Մաղթում եմ մեր իշխանություններին դադարեցնել Ռուսաստանի իշխանություններին կապկելու սովորությունը։ Ես չեմ ժխտում, որ կարելի է սովորել ինչ-որ բաներ Ռուսաստանի ղեկավարներից, բայց բառացիորեն կրկնել Մեդվեդևի խոսքերը կայունության եւ լճացման մասին նրա նոյեմբերի 24-ի ելույթից այնքան էլ սազական չէ Նժդեհյան ոգուն։ Երրորդը, բավականին լուրջ կադրային փոփոխություններ են սկսվել։ Պաշտոնյաներին սկսել են հանել նախագահի աշխատակազմի պրոտոկոլի աշխատողին ծեծելու, արդարադատության համակարգի աշխատողին ծեծելու համար չպատժելու, մեռյալ հոգիներին թոշակներ վճարելու համար։ Առաջարկ, պատժել նաև ընդհանրապես ծեծելու և քրեական օրենսգրքով նախատեսված այլ հանցագործությունների համար նույնպես։
Դե իսկ Լևոն Զուրաբյանի վերջին մաղթանքը վերաբերում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին։
Բերում եմ իր իսկ խոսքերը. «Այո, դժվար է լինելու, բայց ոչ մի լավ բան այս աշխարհում հեշտ չի լինում»։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին են անդրադառնում նաև Հայաստանում այսօր լույս տեսած թերթերամամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում են մնում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթի դրույթները, որ նա ունեցավ Հանրապետական կուսակցության 20-ամյակի նվիրված հավաքում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Նախագահի ելույթը վերջակետ դրեց Հանրապետական բարգավաճ իբր գոյություն ունեցող տարաձայնությունների վերաբերյալ շարարկումներին։ Ռազմիկ Զորաբյանի կարծիքով տարաձայնությունների հարց չկա։ Մենք ասում ենք, կան ուժեր, որոնք արդեն այսօր հայտարարում են, թե մեզ հետ են, և հաջորդ նախագահական ընտրություններում պաշտպանելու են մեր թեկնածուին, և հաշվարկները կառուցում ենք նաև այդ հանգամանքը հաշվի առնելով։ Հանրապետականը նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները դիտարկում է որպես մեկ ամբողջություն, և մեր կառույցները այսօրվանից պատրաստում են և նախագահական, և խորհրդարանական ընտրություններին։ Իսկ եթե կան քաղաքական ուժեր, որոնք չեն շտապում հայտարարել այդ մասին, ապա դա իրենց իրավունքն է։ Մենք որևէ մեկի, առավել ևս կոալիցիոն գործընկերների հետ, վերջնագրերի լեզվով չենք խոսում։ Այլ մոտեցում ունի երկիրը։ Կարելի է եզրակացնել, որ նախագահը Բարգավաճ Հայաստանին առաջարկում է խորհրդարանական ընտրություններին գնալ առանձին, առողջ մրցակցության տրամաբանությամբ։ Մոտավորապես այնպես, ինչպես 1.5 տարի առաջ Երևանի ավականո ընտրությունների ժամանակ։ Բայց դրա փոխարեն, Բարգավաճը պետք է խաղի կանոնների շրջանակներում գործի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, այսինքն համաձայնի նախագահական ընտրություններին գնալ միասնական թիմով։ Եվ երբ Հանրապետության նախագահը հայտարարում է Բարգավաճ Հայաստանի հետ ոչ թե վերջնագրերի, այլ պահանջի լեզվով խոսելու մասին, կարող է հենց այսպես սցենար նկատի ունենալ։ Միակ հարցը այն է, թե արդյոք այս մոտեցումը ենթադրում է, որ Բարգավաճը հնդացած պետք է հրապարակավ հայտարարի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում անվերապահ պաշտպանելու մասին։ Դա արդեն հստակ վերջնագիր է, որովհետև ենթադրում է կոնկրետ հետևանքներ, օրինակ կոալիցիայից Բարգավաճի դուրս գալու տեսքով։ Այս տեսանկյունից Սարգսյանը իսկապես ծանրագույն խնդրի առաջ է կանգնում։ Նույն խնդրով ժամանակի վերլուծաբանը ասում է. 2-3 տարի շարունակ Սերժ Սարգսյանը փորձեց ելք որոնել 2008 թվականի այն ցանցից, որի մեջ նրանդրել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ելքը կլիներ միայն այն, որ Սերժ Սարգսյանը ձևավորեր իր իշխանությունը։ Անցած ժամանակահատվածում նա հենց միայն այն էր անում, որ փորձում էր ընդամենը չհանձնվել Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությանը։ Այդ հարցը նա ըստ ամենայնի կարողացավ լուծել, գոնե կարճաժամկետ առումով, բայց լուծումը ամրապնդելու համար անհրաժեշտ է լուծել գլխավոր հարցը՝ սեփական իշխանության ձևավորումը։ Բավական հետաքրքրական իրավիճակ է ստեղծում համաշխարհային ասպարեզում։ Այստեղ իրադարձությունները զարգանում են բավական հետաքրքրական սցենարներով, և շատերի համար կարծես թե հասունանում է անկեղծության պահը, որի առումով զգալի դերակատարություն և էֆեկտ ունեցան Վիկիլիքսի հայտնի հրապարակումները։ Դրանք մասնավորապես Հայաստանի մասով պարունակում էին բավական լուրջ տեղեկություններ, կապված Իրանի զենքի վաճառքի հետ։ Հետևաբար այդ գործում չտուժելու համար Սերժ Սարգսյանը հնարավորինս պետք է փորձի տարանջատել Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունից և ձևավորի իրենը, միջազգային հանրությանը համոզելու համար, որ ինքը բոլորովին այլ իշխանություն է, և լինելով Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության հենասյուներից մեկը, իրականում երազել է բոլորովին այլ որակի իշխանության մասին։ 168 ժամը անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի ելույթի մեկ այլ դրույթի։ Իշխանական շրջանակներում քննարկվում է, որ Սերժ Սարգսյանը թիկնապահնային օրինական դաշտ բերելու կարևոր պատճառ ունի։ Խոսում է, որ որոշ պատգամավորներ ու օլիգարխներ այնքան են հզորացրել իրենց թեկնազորային խումբը, որ այն լուրջ սպառնալիք է դարձել նաև միմյանց համար։ Օրինակ են բերում իրենց որոշ գործընկերներին՝ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին, նույնիսկ ԱԺ-ի նախագահ Հովիկ Աբրամյանին, նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանին և այլոց, նշելով, թե նրանք ունեն հարյուրների հասնող թիկնապահների ծառայություն։ Վերջերս նկատելի դարձած ներկոալիցիոն լարվածության պայմաններում ոմանք հասկացել են, որ այդ խմբերը կարող են վտանգ ներկայացնել ոչ միայն հասարակության, այլև իշխանության համար, իշխանական տարբեր թևերի արճակատումների դեպքում։ Իրատես դեֆակտոյի թղթակիցը Հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանին հարցնում է. Հաճախ ենք լսում, թե Հանրապետականի նույնիսկ վերին օղակներում կան մարդիկ, ովքեր նժդեհից մի գիրք էլ չեն կարդացել։ Պատասխան. Չեմ կարծում, որ մեծ անհրաժեշտություն կա խիստ գաղափարականացնելու կուսակցության շարքերը մտնելու գործընթացը, որովհետև երբեմն կուսակցության անդամագրվում են մարդիկ, ովքեր Հանրապետականում գործիչների են տեսնում, ում հավատում են։ Իսկ նրանք, ովքեր նժդեհի գաղափարակիրն են, առաջնորդվում ու գործում են ազգային գաղափարները կրողին վայել աշխատավոճով։ Այս ամենում արտառոց ոչինչ չեմ տեսնում։ Ավելին, կարծում եմ, որ մեր գաղափարախոսությունը այնքան պարզ չէ, որ յուրաքանչյուրը կարողանա խորապես հասկանալ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այսօր հայ ռուսգազարտի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ պայմանավորվածություն կա, որ 2013 թվականի ապրիլից գազի գինը Հայաստանում շուկայական մակարդակով է լինելու։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանն էլ այսօր Վասուլիսում հայտարարել է, որ ամեն ինչ արվում է, բանակցությունները շարունակվում են, որպեսզի հաջորդ տարի գազի սակագինը չթանկանա։ Նախարարը այսօր նաև ամփոփել է ոլորտի ցուցանիշները և պատմել 2011 թվականի ծրագրերի մասին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ըստ Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի, անցնող 2010 թվականի ավարտին երկրի էներգահամակարգում արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալը կկազմի մոտ 6.5 միլիարդ կիլովատժամ, ինչը 15%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Ընդ որում, նախարարի ընդգծմամբ միայն փոքր հեկերի արտադրած էլեկտրաէներգիայի ծավալը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 38%-ով։ Լրագրողների հետ այսօր ունեցած հանդիպմանը նախարար Մովսիսյանը ներկայացրեց էներգետիկայի և հանքարդյունաբերության ոլորտների հիմնական տարեկան ցուցանիշները։ Հանքարդյունաբերության ոլորտի ընդհանուր պատկերը հետևյալն է. այս տարի արդյունահանվել է մոտ 18.700.000 տոննա հանքաքար։ Նախորդ տարվա համեմատ այս ցուցանիշն աճել է 16%-ով։ Արդյունահանված հանքաքարից արտադրված խտանյութերի ծավալը, այդ թվում պղնձի, մոլիբդենի, ցինկի, նախորդ տարվա համեմատ աճել է 36%-ով։ Դրամային տեսքով հանքարդյունաբերական ոլորտի արտադրանքն այս տարի գնահատվում է 140 միլիարդ դրամի չափով, ինչը նախարարի ներկայացմամբ գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը շուրջ 59%-ով։ Արմեն Մովսիսյանն առանց մեկնաբանության չթողեց նշված ցուցանիշները։
Միջազգային համաշխարհային տնտեսական կրիզիսից հետո տեսնում եք, որ հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում ինչ թափով է սկսել զարգանալ։
Նախարարի ներկայացմամբ մոտ 9%-ով աճել է նաև քիմիական արդյունաբերության ոլորտի արտադրանքի ծավալը, Մովսիսյանը մանրամասնեց։
Այստեղ հիմնական արտադրանքը դա Վանաձորի քիմիական կոմբինատներում կորունների արտադրությունն է եղել, եղել է Նաիրիտ գործարանում, որը ճիշտ է նախորդ տարվա նկատմամբ բնեղեն արտադրանքով շուրջ 72% է կատարել, բայց դրամային արտահայտությամբ մոտ 138%։
Իդեպ Նաիրիտի մասին էներգետիկայի նախարարի հավաստմամբ աշխատավարձի պարտքերն արդեն իսկ մարվել են։ Նաիրիտի հետագա գործունեության ծրագիրը ներկայումս քննարկման փուլում է, և առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում այդ հարցում որոշակյություն կմտնի։ Մի խոսքով,
Նաիրիտը պետք է աշխատի, այսպես թե այնպես։
Համարոտ համակարգում իրականացված ծրագրերի մասին։
Ապրիլի 21-ին անիսավոր կերպով նշեցինք Երևանի համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի շահագործման միջոցառումը։ Սա պատկերացնում եք, թե ինչպիսի կարևորագույն խնդիրեր լուծում էներգոհամակարգի համար, որը հնարավորություն տվեց գազի սակագների թանկացման պայմաններում էլեկտրոէներգիայի սակագները 2010 թվականին պահել նույն մակարդակի վրա։ Ավարտվեց 17-110 կիլովոլտ ենթակայանների վերականգնման ծրագիրը։ Սա նույնպես կարևորագույն ծրագիր էր մեր ցանցերի համար։ Այս տարի ավարտին հաստրեցինք նաև ՍԿԱԴԱ համակարգի ներդրման ծրագիրը։
ՍԿԱԴԱ համակարգը, ըստ Արմեն Մովսիսյանի, հնարավորություն կտա գիտության վերջին խոսքի կիրառմամբ որակյալ տեխնիկական կառավարում իրականացնել ողջ էներգահամակարգում։ Ինչ վերաբերում է գալիք տարվա հիմնական անելիքներին, դրանց շարքում անշուշտ առաջնայիններից մեկը ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման մեկնարկն է։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ նոր 1200 մեգավատ հզորությամբ ատոմակայանի շինարարությունը սկսվելու է 2011 թվականին և ավարտին է հասցվելու մինչև 2017 թվականը։ Անցած օգոստոսին ստորագրվել էր նոր էներգաբլոկի կառուցման մասին հայ-ռուսական համաձայնագիր։ Շինարարության համար կպահանջվի ավելի քան $5 միլիարդ։ Ռուսական կողմը ստանձնել է մոտ $1 միլիարդ ֆինանսավորումը։ Անհրաժեշտ գումարի մնացած չափի աղբյուրները, սակայն, դեռևս հստակ չեն։ Անելիքների թվում են նաև հետևյալ ծրագրերը։
Դա Իրան-Հայաստան 400 կիլովոլտ լարման էլեկտրաորդման գծի կառուցման ծրագիրն է, 1 տարի 8 ամիս հետո ծրագիրը կավարտվի։ Մյուս ծրագիրը դա Մեղրի ՀԵԿ-ի կառուցման ծրագիրն է։
Անդրադառնալով հաջորդ տարի գազի սակագների հնարավոր թանկացմանը, Արմեն Մովսիսյանն ասաց, որ այս հարցով բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Ձգտում ենք, որ գոնե սակագինը մնա այս տարվա մակարդակին, նշեց նախարարը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին նվազել են արդյոք բնակության կողմից գազի սպառման ծավալները, քանի որ ըստ որոշ դիտարկումների բարձր սակագնի պատճառով մարզերում մարդիկ նախընտրում են գազի փոխարեն փայտ վառել, Արմեն Մովսիսյանը պատասխանեց.
Ունենք դմա մոնիտորինգ, իհարկե գազի թանկացումը դա ազդում է նաև ազգաբնակության կողմից գազի սպառման ծավալների վրա և տարեվերջին պարսկանի, թե ինչքան է դրա ազդեցությունը։ Նախնական գնահատականներով 15-20% հնարավոր է, որ ազգաբնակության կողմից գազի սպառման ծավալները իջնեն։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն լսեցինք, էներգետիկայի նախարարը նշեց, որ գազի սպառման ծավալները կրճատվել են եւ որ այդ կրճատման հիմնական պատճառը գազի գնի բարձրացումն է։ Այն որ գազը թանկ է, հետեւաբար եւ աշխատում են այն քիչ օգտագործել, փաստում են հենց իրենք գազ օգտագործողները։ Գյումրիում օրինակ գազի սպառման ծավալները նախորդ տարվա համեմատությամբ կրճատվել են 30%-ով։ Գյումրեցիները այժմ նախընտրում են իրենց տները տակացնել այլ ընտրանքային եւ ավելի քիչ ծախսատար միջոցներով, պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանը։
Այն որ Գյումրիում կտրուկ նվազել է գազի սպառման ծավալները, նախ ներկայացնեմ այն թվային տվյալները, որ տրամադրեց Գյումրիի գազաֆիկացման եւ գազամատակարարման մասնաճյուղը։ Ըստ այդմ, դեկտեմբերի միայն առաջին 15 օրյակում նախորդ տարվա համեմատ բնակչության շրջանում գազի սպառման ծավալները նվազել է 30.6%-ով կամ 706,000 խորանարդ մետրով։ Այսօր քաղաքի ամենամեծ անիթաղամաս այցելեցի, որն ամբողջությամբ գազաֆիկացված է, սակայն գազից հատուկ ընտանիքներ են օգտվում, այն էլ գերխնայողության ռեժիմով։ Թաղամասի մի քանի բնակարաններ այցելեցի, շատերում գազի վառարաններին փոխարինել էր փայտինը, սենյակներն ու նեկուղներն էլ վերածվել էին վառելիքի պահեստների։
Եսիկ հավգտի հաճեկայի, էլ է պետում է դե ինչ պադայի ձերնես ընլի մե հարևանը կուտաբան, բերենք ճարծենք դա։
Երբ բանից եք սկսե հավակելը։
Ծարծենուր ապրիլին թանգցավ, 130 դրամ որ դարձավ խորանարդը, ժամանակվանից մենք սկսեցինք գարդուն ճարի ճուղկեր, հմի պար բալը լիքը, կելեք տեսցնեմ, լծված է, որ վարենք դիա մեր հարակություն։ Սրանք լրիվ գարդուններ են, կդրծես, կս շարելինք, են հետևին նիշուկներին ծարի ճուղկեր էին, ես իմ խանութի դրնից յաչեիկը, արգաղ, ինչ պալը յաչիկը։
Նկուղից դուրս կանք ու զրուցենք Հարություն Խաչատրյանի հետ։
Իտոն դամասը գազաֆիկացված է, բայց 70%-ը չի կրնալի վառը։ Գազը հանել են 135-ով կրնալի վառը։ Ստիպված կարդոնե, թուղթ է, ռեզին է, ինչ ես դնենք ծառոնե հարևանների հետ, Դավիթ Ալաբա, Շմուխ Գերնի, ես Գերնի, Գերնի։ Երկու թոշակար ու երկու սիրալ 30,000 թոշակ կարնք։ Ինչ ռեզի գազ վառենք մենք։ Ան, ես չէ, ինչով դի վառենք։ Մենակ ճաշմար
ո՞րտեղ
է հավաքում այդ ամեն ինչը։ Հետո դի ցածտը մեր ծառնուից կկդրտեն փոսից է զիվիլի կողքից կբերեն գաշիկ բան։ Բարեն գնի սաղ աշխորի ծնուտն եմ եսե հենք։
Գազը
ճականի ժամ եք վառում։ Էջ, եթե բան, եթե մրսանք վառենք, մենք քիչ մտակնա, դիմանը վա գնաց տինք աջալում ունի, քաշենք վերնես, ժամ 9-ին գնանք մենք տերես։ Ոսում են ապրիլի ցելի պիտի թանկանա։ Դե Հա որ թանգծրեցին, թո թանգծնին, ձենք իծրուտի մեջը 10%-ն է վարեցին, իրանք ոգուտ պետ են է դորից, իրանք ինչ պետ ոգուտ են է, համեն տարի ժամանակ ես գազի պեշկ դրել է 120 խորանատ կվարել, համի 10 խորանատ է մեր ճաշի բան, էլ պեշկի վրա կեպենք, թո թանգծնին, 500-ին են, հետո ինչ մարդիկ Արեստոն տվին 2,000-3,000 բերներս կդրին, Արեստոն քաշին, հիմա Արեստոնը անջատել են, կապետ կվարեն, ա քեզի երգիր։ Մենք միջակը չենք պճարելու, երեկ ճարաչոնը խորտարանը դրել որ 500 դրամ շին է աղպը, աղպը վարենքը մարդիկ տարին, աղպը մնացրով ձը աղպնի 500 դրամ կդրենց, են որ հասնիսենքով աղպը յաշիկները դրած են դրավեցատ, են ժամանակ ամենոր գուկար աղպը աղտոն � Սենքերը ես չեմ վարել այդ բաները, կապրունները, բաները, հոտ կալու մարելիս ենք, իչ որ տարգեր ստաղ այդ կապրունի շեշերը, հրեզինները, ինչ հրաս տուգաս։ Երեկոյան որ կամ 58 թաղամաս։ 58 թաղամաս խեղթից կը, Ես եմ էր երգիրի միջադը։
Պատ կե ասնում եք, որ եսպես գազը լիներ ու դուք պայտ չգիտեմ։
59 դրամի ժամանակ գազը ես 200 խորանատ ստեղ գվարենք։ 200 խորանատ կնը 12,000 հնարավոր էին, կնայն 12,000 հմի, 200 խորանատ կնը 27,000, իսկ մենք երկուսով կարնինք 30,000, 3,000 է դուք կուտակ, տանք դրենք վերենք կուտանք իրանց, ինչ են։
Բարձրանանք 4-րդ թարք։ Տիկին Դունյան իր 10 սենյակներից մեկն էր վերածել վառելիքի պահեստի։
Արի առաջ, ահան կարդոնները, Ահան թեդը, ահան մեզ։
Այն ինչ հնարավոր է այրել, դուք հավակում եք։
Հա, կոշիկները ուրա, կոշիկները կար, չուտեմ։ Այս տեսնես կով քանդել է, ահան, այս սարուշի քանդած է, տվել է ասել է տար վարը, ես էսի վարեմ, գազ ունեմ, ով ասես չեմ, չեմ կրնավառում, 15,000 թոշակ կարող, չեմ կարող։
Այս ամեն ինչը երբ եք սկսել հավաքել, պահեստավորել։
Մայիս ամսից ես արդեն ուսանք բերել եմ։ Այս տարի շատ եմ, որ կարտոն էլ ընձի չեն է հասցնում, իսկ առաջ կարտոն թափած ես վերցնեի գա, մինչև մի հասցնեն, մինչև ես մեկ երկու սեման ու իրանք բերում են, իրանք կվերցնեն, հեչ մեկի պետք ունի չի, ոչ մեկը չի մտածում, դուք դիմտածես թե ինչ անես։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Հայաստանի վիճակագրական վարչությունը ամփոփել է 11 ամիսների տնտեսական ցուցանիշները, որոնց համաձայն տնտեսական աճը նոյեմբերի դրությամբ կազմել է 2.6%։ Հոկտեմբերի հետ համեմատած տնտեսական ցուցանիշները փոքրինչ բարելավվել են։ Հիշեցնեմ, որ ամենաբարձր տնտեսական ցուցանիշն այս տարի Հայաստանը գրանցել է մայիսին՝ 8.8% աճ։ Դրանից հետո տնտեսական աճի տեմպերը յուրաքանչյուր ամիս կայուն կերպով նվազել են։ Սակայն նոյեմբերի դրությամբ, ինչպես արդեն նշեցինք, փոքր առաջընթաց է գրանցվել։ Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, սակայն, կասկածի տակ է առնում այս ցուցանիշները։ Մինչդեռ հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը այս տնտեսական ցուցանիշը իրենց քայլերի բնական արդյունքն է համարում։ Նրանց տեսակետներն իմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի ներկայացմամբ կասկած է հարուցում այն, որ նախորդ ամիսներին Հայաստանում տնտեսական աճի դանդաղեցման պատճառ հանդիսացող գյուղատնտեսությունում այս տարվա նոյեմբերի տվյալների համաձայն գրանցվել է դրական տեղաշարժ, անկումը դանդաղել է, և սա այն պարագայում, երբ Հայաստանում, հաշվի առնելով սեզոնայինության գործոնը, նոյեմբեր ամսին գյուղատնտեսությունը միշտ գրանցել է ավելի վատ ցուցանիշներ, քան օկտեմբերին։ Այդ մասին Երևանի նախկին քաղաքապետն ասաց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն նոյեմբերին հոկտեմբերի ամեմատ անկումը գյուղատնտեսության ոլորտում եղել է ավելի քան 42%։ Մինչդեռ ըստ նույն տվյալների հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում անկումը գյուղատնտեսությունում կազմել է 15.5%, իսկ հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին 16.8%, այսինքն ավելի քիչ։ Մինչդեռ, ինչպես ասաց Խաչատրյանը, տրամաբանության համաձայն պետք է լիներ հակառակը։
Այն միտումները, որ եղել են նախորդ տարիներին, երբ որ նայում ենք տարվա ընթացքում ինչ դինամիկա է եղել, 2009-8-7, այդ տարիների ընթացքում տեղի ունեցող այդ օրինաչափությունները պետք է ինչ-որ ձևով կարգավորվեն նաև այս տարի, շատ քիչ փոփոխությունով, բայց փաստորեն այս տարի յուրահատուկ է, եւ այդ օրինաչափությունները, որ կային նախորդ տարիներին, այս տարի այդ օրինաչափությունը խախտվել է։
Ըստ Խաչատրյանի, կասկածելի թվեր են նաև շինարարության ոլորտում, որը գյուղատնտեսության ոլորտի հետ միասին վերջին ամիսներին Հայաստանում տնտեսական աճի տեմպերի անկման հիմնական պատճառ Չարներ. Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, վերջին տարիներին անգամ շինարարական բումի ժամանակ նոյեմբերին հոկտեմբերի ամեմատ երբեք այդպիսի աճ չի եղել, ինչպես այս տարի՝ 11.4%, որն էլի վերջը բերել է նրան, որ հունվար-նոյեմբերին տնտեսական աճը կազմել է 2.6%, 0.2%-ով ավելի շատ, քան հունվար-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում էր։
Եվ այստեղ մի նորից հանգամանք կա, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, հա, էլեկտրոէներգիա արտադրությունն է, հանասկանալը, թե էլեկտրոէներգիան ինչի պետք է անցյալ տարվա համեմատ, ասենք, այսքան աճ էր։ Եվ մի ուրիշ բան է, նոյեմբերն էլ հոկտեմբերի նկատմամբ պակաս էր, երբ որ օրինաչափությունները այսպեսին չէր, միշտ նոյեմբերին ոնց էր ավելի շատ ենք մենք էլեկտրոէներգիա ծախսում, քան թե հոկտեմբերին։
Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, այս տարվա հունվար-նոյեմբերին Հայաստանում 14.4%-ով ավելի շատ էլեկտրաէներգիա է արտադրվել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Մինչդեռ այս նոյեմբերին, այս հոկտեմբերի համեմատ, 16.2%-ով քիչ էլեկտրաէներգիա է արտադրվել։ Խաչատրյանը ուշադրություն նրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ նույն նոյեմբերին, հոկտեմբերի համեմատ, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է 7.6%-ով, բացի այդ էլ, հաշվի առնելով եղանակային ավելի ցուրտ պայմանները և այն, որ նոյեմբերին նորն ավելի շուտ է մտնում, պետք է որ էլեկտրաէներգիա ավելի շատ արտադրվեր, մինչդեռ հակառակն է։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Գագիկ Մինասյանը մեկնաբանեց ազգային վիճակագրական ծառայության թվերն ու հնչած գնահատականները։ Մինասյանը չհամաձայնվեց Խաչատրյանի գնահատականների հետ եւ ասաց.
Բավականաբար այդ նախոսները չեն հասկանում այն մեթոդոլոգիան, որով իրականացում է։ Եթե որևէ ամիս նախորդ տարվա նկատմամբ ավելի վատ է, ապա դա վատ է բոլոր տարիների համար։ Մենք, եթե ասենք, թե նոյեմբեր ավելի վատ պետք է լինի հոկտեմբերի նկատմամբ, ապա դրա առանձնահատկությունը չի կարող լինի միայն այս տարվա։ Դառնացած բոլոր տարիների առանձնահատկությունը պետք է լինի, եւ հետեւաբար, երբ որ 11 ամիսը համատրենք 11 ամսվա հետ, բազան եւս ավելի վատ չզոքացում է։
Գագիկ Մինասյանը այս կերպ բացատրեց 26%-անոց տնտեսական աճը։
Եթե դուք նայեք 4 հիմնական բաղադրիչներին, ապա կտեսնեք արտադրության մեջ 9-ը եղել եւ մնում է 9-ը, որպես հիմնականում փաստորեն 16.8 անկումը փոխվել է 14.5 անկումը, այսինքն այստեղ մենք ունենք դրական տենդենց, շնորհությունում մի փոքր աճ մենք ունենք, որպես 1.2%-ի, եւ ծառայություններին մենք ունենք 3%
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը օրեր առաջ թվային հեռարձակման մրցույթում 13-րդ անգամ հեռուստակապուղու արտոնագիր չստացավ ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությունը։ Այս նոր մրցույթները տեղի են ունենում Հայաստանում հեռուստատեսությունը թվայնացնելու գործընթացի շրջանակներում։ Դրա համար նախ փոփոխություններ կատարվեցին ոլորտը կարգավորող օրենքում։ Այդ փոփոխություններում ԵԱՀԿ փորձագետները բավական բաց թողումներ տեսան եւ իրենց առաջարկները ներկայացրին։ Հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները եւս հանդես եկան 20 էջանոց առաջարկներով։ Սակայն, ինչպես ասում է Խոսքի Ազատության Պաշտպանության Կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը, իրենց առաջարկների հիմնական մասը անտեսվեց։ Հունիսի 10-ին օրենքում փոփոխություններ ընդունվեցին, որի հիման վրա հայտարարվեցին մրցույթները, սակայն Հայաստանի նախագահը մարդու իրավունքների պաշտպանին հանձնարարեց աշխատանքային խումբ ստեղծել, որը արդեն հետագայում օրենքում փոփոխություններ կառաջարկեր։ Խոսքի Ազատության Պաշտպանության Կոմիտեն ձեռնպահ է մնացել այդ աշխատանքային խմբում մասնակցելուց, քանի որ դրանից մեկ ամիս առաջ արդեն ստեղծել էր սեփական աշխատանքային խումբը, այսօր նրանք առաջարկել են իրենց առաջարկների փաթեթը։ Թե ինչ փոփոխություններ են առաջարկվում, կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Հեռուստատեսային հեռարձակման թվայնացման գործընթացի օրենսդրական կարգավորման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու նպատակով այս տարվա սեպտեմբերի վերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով ստեղծվեց աշխատանքային խումբ մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի ղեկավարությամբ։ Այս աշխատանքային խմբում չի ընդգրկվել եւ հեռարձակման թվայնացման վերաբերյալ այլ ընտրանքային առաջարկությունների սեփական փաթեթն է մշակել Խոսքի Ազատության Պաշտպանության Կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը։ Օգոստոս-դեկտեմբեր ամիսներին 5 հոգուց բաղկացած աշխատանքային խումբն իրականացրել է Հայաստանում հեռուստարադիո հեռարձակման թվայնացման համակարգին անցնելու գործընթացի ուսումնասիրություն, կատարել իրավիճակի վերլուծություն եւ ներկայացրել առաջարկություններ։ 31 էջանոց առաջարկությունների փաթեթը վերաբերում է ոլորտը կարգավորող օրենսդրությանը, թվայնացման անցման տեխնիկական խնդիրներին եւ հեռարձակման թվայնացման անցնելու գործընթացում հանրային համաձայնությանը։ Աշխատանքի հիմքում նախ եւ առաջ ընկած է հեռարձակման ոլորտի ազատականացման գաղափարը։ Այսօր փաթեթը ներկայացնելիս ընդգծեց Աշոտ Մելիքյանը։
Հեռարձակման ոլորտը ուղղակի անհրաժեշտ է ազատականացնել, այդ ուղիով է գնում քաղաքագիր աշխարհը եւ դա պայմանավորված է նախ եւ առաջ տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացմամբ։
Առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունների հիմքում պարզ լիցենզավորման գաղափարն է, Խոսքի Ազատության Պաշտպանության Կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյան։
Նրանք, ովքեր ցանկանում են հեռարձակում իրականացնել, ոչ թե մասնակցեն լիցենզավորման ինչ որ մրցույթների, շահելու ինչ որ լիցենզիաներ, ինչ որ կապուղիներով հեռարձակելու համար, այլ պարզ ընթացակարգով ստանում են լիցենզիա եւ հետո որոշում են հեռարձակման իրենց ձեւ։ Եվ որպեսի ինքնանպատակ չլինի այդ լիցենզիայի ստանալը, նաեւ պետական տուրքի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխություններով լիցենզիայի համար որոշակի տուրք է գանձվում։ Մրցույթներ այս փոփոխություններով նախատեսված են միայն պետական շահագործման կապուղիներով հեռարձակելու համար։
Գործող օրենքը ըստ փորձագետի չի նպաստում ոլորտի ազատականացմանը եւ հեռարձակման նոր տեխնոլոգիաների լայնորեն կիրառմանը։ Ըստ գործող օրենքի 46-րդ հոդվածի առաջին մասի լիցենզիան միակ օրինական հիմքն է, որը թույլ է տալիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացնել հեռուստարադիո ծրագրերի հեռարձակում։
Ստացվում է այսպես, որ եթե դու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում լիցենզավորված ես, դու հեռարձակում իրականացնելու ընդհանրապես իրավունք ունես։ Պետությունը կամ նրանք, ովքեր աշխատում են այս օրենքի վրա, հնարավորություն են ստեղծել ցանկացած ժամանակ արգելելու որևէ սուբյեկտի, որը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հեռարձակելու լիցենզիա ունի, չհեռարձակել նաև Արբանյակայինով։
Աշխատանքային խումբն առաջարկում է.
Մենք մեր ձևակերպում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բարերը հանել են։ Լիցենզիան միակ օրինական հիմքն է, որը հեռարձակում իրականացնելու հնարավորություն է տալիս։
Խումբը պարզել է նաև, որ թեպետ անցումային գործընթացը գրեթե 1 տարի է սկսված, բայց հանրությունը բավարար չափով իրազեկված չէ։ Հեռուստարադիո հեռարձակման թվային համակարգին անցման հայեցակարգի ընդունումից 1 տարի անց առայսօր հանրային իրազեկվածության որևէ ակնառու գործողություն չի իրականացվել։ Աշոտ Մելիքյան։
Տպավորություններ թողում, որ պետությունը ինչ որ որոշում է կայացրել եւ այն փաթաթվում է հասարակության վզին, պարտադրվում է այսպես հասարակությանը։
2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի ողջ տարածքում դադարեցվելու է անալոգային հեռուստահեռարձակումը եւ այդ պահից սկսած Հայաստանի տարածքում իրականացվելու է միայն թվային հեռուստահեռարձակում։ Սակայն Հայաստանում դժվար թե գտնվի մի քաղաքացի, որ պատկերացում ունենա, թե երբ եւ ինչպես է իր հեռուստացույցը սկսելու հեռարձակել թվային ռեժիմով։ Արձանագրում է աշխատանքային խմբի անդամ լրագրողներ հանուն ապագայի ՀԿ-նախագահ Սուրեն Դեհերյանը։
Որ վերջնական սպառողը դա հեռուստադիտողն է, որևէ մեկը դրա մասին չի հիշատակում։ Պետք է զուգահեռ այն նույն օրենսդրական փոփոխություններին, տեխնիկական փոփոխություններին սկսել սա, որովհետև 2015 թվականին թվում է, թե դեռ 4 տարի կա, բայց շատ շուտ կանցնի եւ մարդիկ կգան այնպեսի անակնկալի, որ վաղը արդեն իրանք չեն ունենա անալոգային հեռարձակում։
Աշխատանքային խումբը առաջարկությունների փաթեթը տարի սկզբին կներկայացնի ազգային ժողովի 5 խմբակցություններին, գործադիր իշխանության իրավասում արմիններին, միջազգային կազմակերպություններին, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գլխավորությամբ ստեղծված աշխատանքային խմբին։
Հույսով ենք, որ այն սկզբունքային առաջարկները, որը որ մենք անում ենք, շրջանառության մեջ կմտնի։
Օմբուդսմենի մամլոխոսնակ Ծովիներ Խաչատրյանը այսօր մեր ռադիոկանալի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ 3 ամիս է ինչ օրենքի լրամշակման վրա ակտիվ աշխատում է նաև օմբուդսմենի գլխավորած աշխատանքային 10 հոգանոց խումբը։ Խմբի լրամշակած օրենքը ամբողջական տեսքով մինչև 2011 թվականի մարտ կներկայացվի Հայաստանի նախագահին եւ ազգային ժողովին։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ այս տարվա հունիսի 10-ին ընդունեց հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Հայաստանում հեռուստարադիո հեռարձակման ոլորտի ռազմավարությունը ենթադրում է ամբողջական թվայնացում մինչև 2013 թվականի հուլիսի 20-ը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք։ Բելարուսում անցկացված նախագահական ընտրություններում հաղթեց գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ըստ պաշտոնական տվյալների ստանալով ԿՎՆ-ի 80%-ը։ Ընդդիմությունը, սակայն, պնդում է, որ զանգվածային ընտրակեղծիքներ են տեղի ունեցել։ Ընդդիմադիրները ընտրությունից հետո դուրս եկան փողոց բողոքի ցույցերի, սակայն այդ ակցիաներին իշխանությունները կոշտ արձագանքեցին։ 600 հոգի ձերբակալվեց, թե ինչ է տեղի ունենում հետընտրական Բելարուսում, ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Բելարուսում ընդդիմության շուրջ 600 ներկայացուցիչ այսօր դատապարտվել է 5-ից 15 օրյա վարչական կալանքի։ Անցած Կիրակի նախագահ Լուկաշենկայի 4-րդ վերընտրության դեմ բողոքի ցույց կազմակերպելու եւ ընդդիմության չարտոնված հանրահավաքին մասնակցելու համար։ Ընդ որում իրավապահները չեն բացառում, որ ոմանց կալանքի ժամկետը կարող է եւ երկարաձգվել։ Մասնավորապես դատախազությունը շարունակում է քննել ընտրություններից հետո տեղի ունեցած անկարգությունները կազմակերպիչներին հայտնաբերելու եւ պատժելու համար։ Զանգվածային անկարգություններ, որոնց կազմակերպիչներն ու մասնակիցները պետք է պատասխան տան։ Երեկ Եվրանյուսին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է նախագահ Լուկաշենկան եւ ընդգծել. «Իմ արչեվ չեն պատասխան տալու, ես արյունարուգ չեմ»։ Նրանք պատասխան են տալու Բելարուսի ժողովրդի արչեվ տեղական օրենքներով։ Նշենք, որ Բելարուսի օրենսդրությամբ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար նախատեսված է ազատազրկում մինչև 15 տարի ժամկետով։ Ընդդիմության նկատմամբ քրեական հետապնդումներից բացի Բելարուսի իշխանությունները սպառնում են նաև կասեցնել այն կուսակցությունների գործունեությունը, որոնց առաջնորդները կամ ներկայացուցիչները մասնակցել են ետընտրական իրադարձություններին։ Նրանք ոչ թե պարզապես օրենք են խախտել, այլ հեճուկս բոլորի հավաքվել են հրապարակում, պատվաճար արել Մինսկի երթևեկությունը, հարձակվել են կառավարության տան վրա, կոտրել են ապակիներն ու պատուհանները, հայտարարել է Լուկաշենկան եւ պնդել, որ ընդդիմության այդ գործողություններին ոստիկանության արձագանքը եղել է ոչ միայն համաչափ, այլև մարդասիրական։
Должен вам сказать, для справки.
Ուզում եմ որպես տեղեկություն ձեզ փոխանցել, որ մենք ի տարբերություն ասենք Ֆրանսիայի, նրանց արցունքաբեր գազով չթունավորեցինք, ոչ էլ ջրով ողողեցինք զմրան այս ծրտին, այնպես որ մենք դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցնենք ժողովրդավարության ձեր չափանիշներին հասնելու համար, Եվրանյուսին ասել է Լուկաշենկան։ Ընդհանուր առմամբ վերջինիս խոսքով պաշտոնական Մինսկը արել է ամեն հնարավորը, որպեսզի նախագահական ընտրությունները համապատասխանեն արևմտյան չափանիշներին, եւ այժմ ինքն անկեղծորեն չի հասկանում ինչից են դժգոհում արևմտյան առաջնորդները։ Բարեկամները, դուք թերևս այնքան էլ խորը չէիք մտածում, երբ մեզ պահանջներ ու պայմաններ էիք առաջադրում։ Մենք ամեն ինչ արել ենք այնպես, ինչպես որ դուք եք պահանջել։ Հիմա էլ ինչ եք բողոքում, հայտարարում է Լուկաշենկան։ Մինչ այդ բողոքներն ու քննադատությունները արևմտյան մայրաքաղաքներից շարունակվում են, եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդները պահանջում են Լուկաշենկայից ազատ արձակել կալանավորված ընդդիմադիրներին, այդ թվում նախագահության նախկին թեկնածուներին։ Նշենք, որ դեռևս այսօր արավոտյան Լուկաշենկայի հետ պայքարի դուրս եկած 9 թեկնածուներից 5-ը գտնվում էին ԿԳԲ-ի մեկուսարաններում։ Երկուսին իշխանությունները օրվա երկրորդ կեսին որոշեցին ազատ արձակել երկրից չհեռանալու ստորագրությամբ, 3-ը դեռևս մնում են անազատության մեջ։ Ընդ որում ազատ արձակված ընդդիմադիրները պնդում են, թե ազգային անվտանգության ծառայությունում իրենց դիպել են ցուցմունքներ տալ ընդդիմության մյուս ներկայացուցիչների դեմ եւ հրապարակայնորեն դատապարտել Կիրակի տեղի ունեցած անկարգությունները։ Այս պահին ազատ արձակված ընդդիմադիրները, ինչպես նաեւ Լուկաշենկայի հետ 2006-ին ընտրապայքարի դուրս եկած Ալեքսանդր Միլինկևիչը հորդորում են կրկին բողոքի ցույցի դուրս գալ ազատազրկվածներին համերաշխություն հայտնելու համար։ Եթե դուք լրեք եւ հանդուրժեք մարդ իրավունքների բռնի ոտնահարումները, այսօր ապա չեք ունենա ազատություն վաղը, հայտարարում է Ալեքսանդր Միլինկևիչը։ Այս պահին դեռևս հաղորդումներ չկան ընդդիմության հայտարարած համերաշխության այս ցույցից։ Իշխանությունը, սակայն, ավելի վաղ զգուշացրել էր, որ պատրաստ է ցրել չարտոնված ցանկացած ցույց եւ պահպանել կայունությունը եւ անվտանգությունը երկրում։
Հետընտրական Բելարուսի վերջին զարգացումների մասին պատմում էր Հեղինե Բունյատյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը պատմական քաղաքների վերականգնման ծրագիրը, որ իրականացնում է Եվրամիությունը, սկսվել է 2007 թվականին Բալկանյան երկրներից։ 2010-ից այդ ծրագրում ընդգրկված է նաև Հայաստանը։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանում ընտրվելու են 10 պատմական բնակավայրեր, որոնք վերականգնվելու են Եվրամիության օժանդակությամբ։ Այժմ դեռ ընտրության և նախապատրաստական փուլն է։ Բնաշխատանքները սկսվելու են 4 տարի անց։ Մանրամասները մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը կներկայացնի։
Եվրախորհրդի հետ արևելյան գործընկերության շրջանակներում Հայաստանը այս տարի սկզբից ներգրավվել է մի ուշագրավ ծրագրում, որ կոչվում է պատմական քաղաքների վերականգնում։ Այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ասաց մշակույթի փոխնախարար Արև Սամոյելյանը, ներկայացնելով նաև որոշ մանրամասներ կապված այս ծրագրի հետ։ Նախ փոխնախարարը նշեց, որ Եվրախորհրդն արդեն իսկ Բալկանյան 9 երկրներում սկսել է նման ծրագրի իրագործում 2007 թվականից, դե իսկ հիմա այս ծրագիրը իրագործում է այսպես կոչված Կիևյան նախաձեռնության երկրներում, որոնց շրջանակներում ընդգրկված են Ուկրաինան, Մոլդովան և Անդրկովկասյան 3 երկրները։ Հաջորդ տարի այս երկրներին միանալու է նաև Բելարուսը։ Ծրագիրը, ինչպես նշում է փոխնախարարը, փուլային է։ Առաջին փուլը Հայաստանի համար նախատեսված է 2010-2014 թվականներին, որոնց ընթացքում Հայաստանը բազմաթիվ անելիքներ ունի։ Յուրաքանչյուր տարվա համար պիտի մշակի հստակ ծրագրեր, նախագծեր ներկայացնի այն բոլոր պատմական բնակավայրերի համար, որոնք ուզում է վերականգնել։ Արդեն իսկ ստեղծվել է միջկերատեսչական հանձնաժողով, որի կազմում են մշակույթի, արտգործնախարարության, բնապահպանության, քաղաքաշինության, էկոնոմիկայի նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Նրանք էլ ահա առաջիկայի 2011 թվականին նախ կներկայացնեն մեկ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը, նաև հաջորդ տարվա համար նախատեսված փաթեթը։ Ուշագրավ է, որ 10 քաղաքներ են վերականգնվելու պատմական քաղաքների վերականգնում կոչվող այս ծրագրի շրջանակներում, բայց ոչ թե Եվրախորհուրդը պիտի պարզապես ֆինանսավորի այս ծրագիրը, այլ աջակցի նաև այլ ուղղություններով։ Ասենք, օրինակ, մասնագետներ և փորձագետներ կգան և հենց այստեղ տեղում ուսումնասիրություններ կկատարեն, կգան և հենց այստեղ տեղում վերականգնող մասնագետներ կպատրաստեն, խորհրդատվական աշխատանք կտանեն տարբեր բնակավայրերում և այլն և այլն։ Ու ինչպես շեշտում էր Արև Սամոյելյանը, այս ծրագրի մեջ ընդգրկվել են հետևյալ քաղաքները.
Ուրեմն Գյումրին, Գորիսը, Մեղրին, Ալավերդին, հետո ուրեմն Նորադուսը, Դիլիջանը, Աշտարակը, Օշականը, Վաղարշապատը և Վայոց ձորի, ուրեմն երկու փոքր, կարող է թվալ առաջի հայացքից տարօրինակ, այնտեղ շատ մարդ չի համարամարտ չի ապրում, բնակավայր, ուրեմն Եղեգիսը և Գնիշիկը։
Ահա այս քաղաքներն ու բնակավայրերը որպես պատմական բնակավայր ենթակա են վերականգնման հետևյալ ծրագրի շրջանակում։ Իհարկե վերականգնման ընթացքը բավական երկար և բարդ է, թեկուզ և ֆինանսավորվի Եվրախորհրդի կողմից։ Բացի այդ, ինչպես շեշտում էր Արև Սամոյելյանը,
ոչ թե գումարը հենց հիմա վերականգնման համար է տրվում, այլ ոչ, որոշակի աշխատանք, որոշակի փուլ պետք անցնենք, այսինքն մենք հիմա այս 10 քաղաքը արեցինք, բավականին լուրջ փաթեթներ պատրաստեցինք, ուղարկեցինք, հավանության արժանացավ եվրոպացի փորձագետների բազմաթիվ անգամ, 3 անգամ եկել են տարբեր փուլերի համար, մենք միշտ ամենա մենք պատկերացրեք, այդ 5-ից առաջինն ենք գնում, մեր ազգային ժառանգության զեկույցը պատրաստեցինք այս տարի, ուղարկեցինք։
Իսկ թե ի վերջո ինչպես, ինչ ձևով պիտի ընթանան վերականգնման աշխատանքները, արդյոք թեկուզ տարիներ անց մեր աչքի առջև իրոք կվերհառնեն մեր պատմական քաղաքներն ու բնակավայրերը, ապա պարզվում է, դա նույնպես մեզանից է կախված, ոչ թե եվրոպացիներից, ոչ մի եվրոպացի հատուկ դեղատոմս չի առաջարկելու, բայց աջակցելու է, որ ինքդ կարողանաս գտնել լավագույն ձևը, միջոցը, տարբերակը, նաև ֆինանսական ուղիները ի վերջո այս մեծ գործընթացի համար, որի մեջ հասարակական ամենատարբեր շերտերն են ներգրավելու, ասում էր Արև Սամոյելյանը։ Հարցիս թե
ինչ կարգի վերականգնումներ են դրանք լինել։
Չէ, ես հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, որ հենց հիմա կոնկրետի մասին չենք խոսում։
Դա ինչ պիտի լինի։
Դա իրականում այնպեսի նախագիծ է, նախագիծ ոչ թե ես ի նկատում եմ ճարտարապետական իմաստով նախագիծ, այլ այնպեսի նախագիծ է, որտեղ պետք է թե քաղաքական ուժերը, թե վարչական տեղերում հասարակական կազմակերպությունները, անհատ մարդիկ, հիմնադրամները կամ այսինքն բոլորը պետք է ներգրավեն, մենք կոնկրետ ռեցեպտ չկա։ Իրականում հետո ռեալիզացիան կախված է լինելու շատ ու շատ գործոններից, ֆինանսական նույնպես։
2011 թվականի մայիսին Յալթայում կհավաքվեն Կիևյան նախաձեռնության երկրների մշակույթի նախարները եւ կներկայացնեն իրենց փաթեթներն արդեն հետագա աշխատանքների համար։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղ առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ լրահոսին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Մեր կայքը կարող եք այցելել նաև ձեր բջջային հեռախոսներից azatutyun.mobi։ Այսօրվա թողարկումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաճելի երեկո եմ ողջունում։